Var ikke det flott å få en rapport fra leiren, høstleiren? Det er jo folk her som har vært med å be for leiren i forkant. Og det er sånn det fungerer. Vi er et lag. Vi gjør ting sammen. Derfor så gleder vi oss over de gode tilbakemeldingene som vi får. Fint å se dere alle sammen. For deg som kanskje ikke er kjent her, jeg heter Trond Moi, og jeg skal tale i dag. Og da håper jeg at det jeg sier ikke bare blir sånn ord, men at det kan gjøre noe, bety noe for deg. Det er bønnen min når jeg forbereder meg. Nå har vi holdt på med dette med Jesus da, ganske lenge. Det er jo bra at vi holder på med han da. Men i hvert fall så har vi holdt på med dette her. Syv tegn i Johannes, så det er siste i dag. Og det er om den blinde mannen. Det er jo noe med at Johannes han har en sånn enorm trang etter at folk skal forstå hvem Jesus er. For dette har gjort så utrolig inntrykk i hans liv. Og så ser han at jeg må gjøre det jeg kan for at mennesker skal forstå hvem Jesus er. Og så har han valgt ut da syv tegn som på forskjellige måter peker på hvem Jesus er. At han ikke bare var fantastisk liksom. Det er jo noen sånne folk innmellom som er fantastiske, som klarer liksom å dra folk og sånn folk blir fascinert av. Men det var noe mer enn det altså. For det var det som Jesus også påstod etter hvert. Jeg kommer fra Gud, og jeg er Gud. Og så er det noe med det. At når vi får øynene opp for hvor bra Jesus er, så er det faktisk sånn at det er en del andre ting i livet som blir mindre viktig. Kanskje til og med litt verdiløse. Det er derfor folk velger som de gjør når de har opplevd storheten i Jesus. Det er sånn det fungerer. Og det er det som er at når vi får øynene opp for hvem Jesus er, så skjer det faktisk noe med hvordan du og jeg lever livet våre. Det gjør det. Og da er vi på full fart inn i Johannes kapittel 9. Og det er om denne mannen som var født blind. Nå skal vi se. Han var født blind. Og jeg vet jo ikke hvordan det er å være blind, men det er trøblete, har jeg skjønt. Det er utfordrende, og livet blir vanskelig. Og jeg bare tenkte at Kasper skulle hjelpe meg litt her nå, sånn at vi virkelig får liksom se at kanskje ikke det er så lett å være blind. Kasper, så fint at du stiller opp. Nå skjønner hvis du kommer her. Når jeg skal stå her oppe på den plattformen, så blir jeg egentlig litt tørr i munnen da. Jeg håper det bare munnen jeg blir tørr. Så det som har vært veldig fint nå, det var om du kunne gått ikke til siloadammen, sånn som vi skal lese om, men hvis du går ut i kaféen, og så henter du en kopp med litt vann til meg. Og Kasper, det er veldig fint hvis den liksom ikke er halvfull, men at den er litt ordentlig. At du har fylt den opp litt.
Jeg skal prøve.
Og så er det veldig bra hvis du ikke søler så veldig på gulvet, for at det er nytt teppe her da.
Ja.
Så hvis du gjør det, så fortsetter vi. Ikke bry dere så veldig mye med han. det er heldigvis ikke så mange som fysisk blinde I dag. Men alle menneskers utgangspunkt at vi egentlig blinde for hvem Gud Du og jeg også født blinde. Våre øyne må også helbredes av Jesus. For det noe med det at når mennesket I Edens hage spiser av kunnskapens tre, så var det riktig nok noen øyne som ble åpnet. De ser plutselig at de nakne. Det har du kanskje lest om. Men det var ikke det de trengte å se. Det var ikke det Gud hadde tenkt at de skulle se. Men det de trengte, det var å se Gud. Men samtidig som disse øynene som ble åpnet for hva som var rett og galt, vi veldig flinke til hva som rett og galt, samtidig så var det noen andre øyne som ble lukket igjen. Og det var de øynene som Bibelen snakker om, hjertets øyne, som kan se Gud. Og hele tiden etter denne gamle historien, så har det vært på Guds agenda, at vi igjen skal oppdage hvem Gud Og det var mennesker I gammel tid som fikk øynene opp for hvem Gud Moses og Jobb, og Jesajas og David og flere. Men det først når Jesus kommer på banen, at vi ser at dette blir veldig tydelig. Og når Jesus kommer, så står det at han kommer til Nazaret, og så har han en sånn programtale. Det jo omtrent som politikere som har et partiprogram, ikke sant? De forteller I korte linjer hva som ligger på hjertet deres, hva som de skal bruke tida si på. Og når Jesus kommer på banen, så leser vi blant annet I Lukas 4, at Jesus, han har kommet for at blinde skal få synet igjen. Hvordan går det med Kasper? Jeg kjenner jeg begynner å bli tørr I munnen. Vi skal lese teksten fra kapittel 9. Og egentlig så det hele kapittelet, men jeg har valgt å ta ut noe. Så da leser vi. Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da, «Rabbi, hvem det som har syndet? Han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Verken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så lenge det dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg I verden, jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte det på mannens øyne. Så sa han, «Gå og vask deg I Siloa-dammen.» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake senere. Og så det en ganske lang avdeling hvor det blir masse oppstyr, og de diskuterer hvem denne som nå har blitt sene. Var det han som satt og tigget? Noen mener det var det, andre mener ikke det var det. Men han påstår selv at det var meg. Det var jeg som satt og tigget. Nå har jeg fått syn igjen på grunn av Jesus. Så ble det masse styr. Så leser vi det siste delen av kapitlet. Jesus fikk høre at de nå hadde kastet ham ut. Og da han møtte ham, spurte han, «Tror du på menneskesønnen?» Han svarte, «Hvem han da, gode herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus svarte, «Du har sett ham, det han som snakker med deg. Jeg tror, Herre, sa mannen, og han tilba ham.» Hvordan går det?
Nei, jeg tror ikke det går veldig bra.
Det går bra det her. Det går bra, Kasper. Det ikke så lett å være blind. Ser du det? Det trøblete. Det blir mye greier. Takk skal du ha. Du har vært kjempeflink. Nå kan du ta skjerfet. Ja. Gi en klapp til Kasper. Takk skal du ha. Denne historien begynner med noen spørsmål. Hvorfor? Disiplene stiller de spørsmålene til Jesus. Hvem det som har syndet? Det foreldrene, eller det han selv? De lurer på hvorfor den mannen var født blind. Og det var jo en utbredt greie i den kulturen her, da. At sykdom det kommer av at noen har syndet. På en måte du får som du fortjener. Det nesten litt hinduisme, det ikke det? Du får som du fortjener. Og stakkars den mannen som har levd med det her, og de foreldrene, i mange år. Det mye rart som kan komme ut av religion. Men så kommer Jesus, som sannheten, og som lyset, og lyser opp også denne situasjonen. Og så forteller han at det verken foreldrene eller denne gutten har syndet. Det heldigvis ikke så mange av oss som tenker sånn som disse folka tenkte. Men det kan hende noen av oss bærer på spørsmål i livet. Hvorfor ble ting sånn som de ble? Hvorfor skulle jeg bli rammet av den sykdommen? Eller hvorfor skulle jeg ende opp i den situasjonen som jeg i? Det kan hende du tenker sånn noen ganger. Jeg har noen sånne spørsmål også i mitt liv. Hvorfor ble det sånn? Hvorfor gikk det sånn med vedkommende? Og hvem sin skyld var det? Men når jeg leser denne teksten her, så ser jeg på en måte at Jesus ønsker kanskje at vi helst skal stille noen andre spørsmål. Kanskje vi heller skal stille det spørsmålet, hvor Gud i den situasjonen som jeg i nå? Og hva det han opptatt med å gjøre? Hva tror du om det? Jeg tror også det at jeg tror ikke Gud så veldig opptatt av vår fortid. Hvorfor ting skjedde, og hvem sin skyld det var. Det hjelper oss jo ingenting. Uansett så får vi ikke gjort noe med det som har vært. Og vi får kanskje aldri helt svar på det heller. Og når jeg liksom møter Jesus i denne teksten, så ser jeg at Jesus, han mer opptatt av framtiden din. Han mer opptatt av framtiden til denne gutten. Hvordan den skal bli. For mange år siden så sang vi en sang som var noe sånn at i dag begynner resten av ditt liv. Det noen av dere som husker den? Ja. Det var en veldig fin sang. Det var en veldig fin setning. Vi må noen ganger legge ting bak. Og i møte med Jesus så tror jeg at vi må legge ting bak. Hvorfor det? Jo, fordi Jesus opptatt av framtiden din. Han opptatt av dagen i dag og det som ligger foran. Derfor så avslutter ikke Jesus på en måte det spørsmålet da, som disiplene kommer med. Eller han kommer med et men. Det kommer med andre ord noe mer. Og så kommer han med denne fantastiske setningen, som jeg tenker liksom, den rommer liksom møte med Jesus. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Eller som det står i en annen oversettelse, dette er skjedd for at Guds gjerninger skal bli åpenbart på ham. Gud kan bruke enhver situasjon til å skape noe nytt, til å gjøre noe nytt. Er ikke det fantastisk? Det gir håp for oss alle sammen. Alle mennesker, uansett hva som har formet oss, og uansett hva vi har vært gjennom. Kanskje synes Jesus tar litt lett på det med synd. Det er noen som kan noen ganger synes det, kanskje, at han burde jo gått litt mer inn i dette med synden. Man gjør ikke det. Og det at Jesus kanskje ikke bruker, jeg tror han ga det rette svaret, men det at han ikke bruker kanskje noe mer tid på dette, det er fordi at synden, det som ligger bak, det er ikke lenger noe problem for Gud. Fordi han har gjort noe med synden. Han har gjort noe med det. Fordi Johannes, han er veldig tydelig på det i starten. Han peker på Jesus og sier, se der går han som bærer verdens synd. Som bærer bort verdens synd. De gode nyhetene i møte med Jesus er at fortiden vår, uansett hvordan den har vært, så trenger ikke den å bestemme hvordan framtiden din skal bli. Er ikke det fint? For i Johannes sitt perspektiv, så er ikke lenger våre gale holdninger, det gærne vi har gjort, de dumme valgene vi tok, de handlingene vi gjorde som ikke vi burde gjort, det er ikke lenger de som er hovedproblemet. Men det handler mer om hvordan vi forholder oss til Jesus. Og jeg må sitere noe som kanskje noen av dere har hørt før, som jeg synes er utrolig god. Det er Ludvig Carlsen. Noen av dere husker han. Han var en fantastisk mann. Men han hadde ikke alltid vært så fantastisk. Han hadde jo vært rusmisbruker og kriminell. Han hadde gjort mye gærenskap. Så ble han jo kristen da. Han møtte Jesus. Og så ble han intervjuet en gang. Og folk så forandringen, ikke sant? Og så spør de Ludvig. Men Ludvig, hvordan har du klart å slutte med alt det gale du gjorde før? Hvordan har du klart å slutte med det? Og så svarer han. Jeg, sa han, jeg har ikke sluttet med noen ting, men jeg begynte med Jesus. Ja, du, den er veldig god, skjønner du. Det er teologi på høyt nivå. Jeg har ikke sluttet med noen ting, men jeg begynte med Jesus. Og det er liksom, det er noe av det som kanskje hele denne diskusjonen, både i dette kapitlet og opp igjennom med Johannes, dreier seg om. Hvem er Jesus? Hvem er Jesus? Og så er det på en måte en sånn, akkurat som Johannes liksom presser på. Hva gjør du med Jesus? Enten så står du imot, eller så tar du imot. Og liksom nøkkelen i alt dette er å ta imot Jesus. Så det har jeg bare lyst til å si, hvis det er noen her i dag som ikke har tatt imot Jesus, så må du ta imot Jesus. Du må sørge for å få han inn i livet ditt. Det gjør en stor forskjell. Den som har sønnen, han har livet. Og det begynner et nytt kapittel i denne mannens liv. Når vi åpner oss for Jesus og hans ord, så begynner det faktisk et nytt kapittel også i våre liv. Fordi Jesus begynner å gjøre Guds gjerninger i ditt liv? Har du tenkt på det? Det noen som synes kanskje at ja, han gjør ikke så veldig mye. Men ifølge det som vi leser her, så ser vi at når vi åpner oss for Jesus, åpner oss for hans ord, så begynner han faktisk å gjøre gjerninger i våre liv. Jeg synes det flott. Og det handler om nåden som vi kommer i kontakt med. Og den blindfødte her, han blir koblet på Jesus. Han blir koblet på en ny historie. Han blir en del av noe mye større. Fantastisk. Hvor og hvorfor? Og så har jeg sagt neste punkt, møte med en skaper. Men Jesus begynner et nytt kapittel. Derfor begynner også Johannes sitt evangelium med en ny skapelsesfortelling, kapittel 1. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, alt blitt til ved ham, og uten ham ikke noe blitt til. Det ikke interessant at det noe av det her som vi vitne til i denne historien med den blindfødte? Det skapes noe helt nytt i denne mannens liv. Og det handler om det som Jesus sa, at nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Og jeg tror Johannes har valgt dette underet for å vise oss at Jesus Gud. For det tegnet her, det viser veldig tydelig på at Jesus skaperen. Han som i begynnelsen skapte mennesker støv, han bruker nå støv til å gjenopprette denne mannen. Ser du det? Han lager til leire som han smurte på mannens øyne. Spyttet på bakken og lagde en deig og smørte det på øynene hans. Det hadde tatt seg ut det. Hæ? Men vet du hva? Johannes, han liksom med det her, han bare kobler. Og vi ser likheten mellom han som står her og åpner øynene på denne mannen med han som en dag skapte i Edens hage i begynnelsen. Ser du det? Jeg må si noe fint nå. Det er Frode Ramslin som har sagt det her. Det en god mann. Han, jeg tror ikke han her i dag. Ja. Men da snakker vi godt om han. Frode, han sa en gang vi var sammen, han leste fra Jeremias 18. Og det er fortellingen om pottemakeren som holder på å forme denne leirklumpen. Ikke sant? Nå må jeg ikke glemme å drikke vannet til Kasper. Nydelig, Kasper. Han holder på å forme denne leirklumpen. Da står det at når karet ble mislykket i pottemakerens hånd, da står det at han laget det om til et annet kar. Slik han ville ha det. Og så sier Frode at Gud reparerer ikke. Gud ingen reparatør, men han en skaper. Og når vi åpner oss for han og inviterer han inn i våre liv, så begynner han å åpenbare Guds gjerninger på våre liv. Han begynner å skape nye ting i oss, ting som ikke har vært der før. Med Jesus så begynner en helt ny skapelsesfortelling, og han ønsker at vi skal være med i den. Ikke det flott? Når vi slipper han til i våre liv, og så står det jo helt i slutten av boka da, Jesus som sier det, se, jeg gjør alle ting nye. Det liksom da får vi greie på slutten av historien. Det handler om en skaper. Jeg må si litt om det også. Vi møter Jesus gjennom samarbeid. Noe vi har sett ved flere av disse tegnene at Guds gjerninger blir en virkelighet gjennom samarbeid mellom Jesus og oss. Vinundere, brødundere, han embetsmannen, fra Kapernaum. Og vi ser også her, da Jesus hadde smurt denne leiren på øynene hans, ber han den blinde mannen om å gå til Siloadammen og vaske seg. Et samarbeid. Og så står det videre, mannen gikk dit og vasket seg, og da han kommer tilbake, er han seende. Vet du hva? Det er stor kraft i det å gjøre Guds ord. Tenk på det. Det er stor kraft i å gjøre Guds ord. Og bare sånn for å ta et lite eksempel på hva jeg mener med det. Som du hørte, vi skal ha et sånt infomøte til torsdag om dop. Og det er flere som har sagt, i hvert fall to eller tre, som har sagt at de ønsker å døpe seg. Og vet du hva? Fordi Jesus har sagt det, at når vi kommer til tro, skal vi la oss døpe. Og når vi da gjør det, så kan Gud begynne å gjøre sine gjerninger i våre liv. Derfor så synes jeg det er fryktelig spennende å se at folk tar skritt og gjør det som de har blitt overbevist om å gjøre, som Gud ber oss om å gjøre. Da kan vi oppleve nye møter med ham. Siste punktet, møte Jesus gjennom motgang. Det å møte Jesus er ofte en prosess. Det er ikke sånn at det pang, da hadde vi hele greia der. Når vi ser på denne mannen, så skjedde det ting hele denne dagen. Han begynner med at han møter en mann, en som heter Jesus, og så opplever han at han får sitt fysiske blikk åpnet, og så blir det et avhør, og så spør de, hvem er det som har gjort dette? Og så sier han, han må være en profet. Ser du det? Det, liksom, det vokser utover denne dagen. Og til slutt så møter han Jesus med sine fysiske øyne, og så står det at han bekjenner Jesus som Guds sønn. Det er en prosess. Jesus blir klarere og klarere. Møte Jesus gjennom motgang. Og når vi leser denne historien, så tenkte jeg at det var jo en fantastisk dag for denne mannen. Tenk å få synet sitt igjen. Det er helt sikkert veldig fantastisk. Ikke sant, Kasper? Var det fantastisk? Ja, fantastisk. Så fint. Men hvis du leser litt nøye, så ser du at den dagen her var egentlig ganske krevende for han. Det ble jo noen ordentlig basketak utover. Først var det naboene som var uenige om var det han eller var det ikke han. Jo, det var meg, sier han. Og så var det krangling om med foreldrene, hvem er han? Er det sønnen deres? Ja, det er sønnen vår. Men ikke snakk med oss, dere får spørre han. De feiget jo ordentlig ut, for å si det sånn. De var redde. Og så ender det med at det blir avhør hos fariserne, og dette var jo på en måte ikke hvem som helst, det var jo lederne. Og så ender det med at de kaster han ut. Han blir på en måte utstøtt av synagogen, av tempelet. Og i den kulturen der så var det det samme som å bli bannlyst. Det kunne jeg sagt mer om. Det var en utstøtelse som egentlig ikke var lett å bære. Så det var ingen veldig lett dag for denne mannen. Men så står det så fint. Og det er det jeg har i dette punktet her, å møte Jesus gjennom motgang. At da Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, da ser vi at Jesus leita etter ham. Og så står det særlig i den 88-oversettelsen, da Jesus fant ham, står det, spør han, tror du på Guds sønn? Det forteller meg at Jesus, han får med seg hva som skjer med oss. Han ser. Og så finner han oss der vi er, sånn som han gjør med denne mannen. Og vet du hva, jeg tror det er sånn at det er kanskje også når livet ikke er så enkelt, at vi kanskje i større grad får møte Jesus da. I hvert fall så må jeg si det at det er kanskje de periodene hvor ting har vært vanskelig, at jeg har hatt mine viktigste sånne møter med Jesus, hvis jeg skal bruke det uttrykket. At jeg bare merker at ikke sant, du har mistet noe, eller Det noe som har skjedd, og så jeg ser jo det det han her også opplever. Han mister jo noe. Han blir på en måte, og så møter han på en måte Jesus I stedet da. Når vi blir fattige på alt vi ellers har, så kan vi noen ganger I større grad merke at det jo han som fyller behovet vårt, og som møter oss. Og derfor har jeg bare lyst til å oppmuntre deg også. Hvis du I ting som du kjenner at dette krevende, dette vanskelig, så tror jeg at Jesus, jeg vet at Jesus følger med. Han har oversikt. Og jeg vet at Jesus, han kommer deg I møte. Han finner deg der du akkurat der du Og jeg var sammen med, jeg hørte en person I nå sist uke som fortalte akkurat det her. Det har vært veldig vanskelig det jeg har vært gjennom nå. Men jeg opplevde det og det og det. Og jeg merket at Jesus så meg, og han ga meg noe godt gjennom noen andre mennesker, og gjennom noe jeg fikk. Gjennom bibelord og gjennom sanger. Vet du hva? Sånn Jesus. Sånn Jesus. Nå skal vi ikke sette de to Jesus-møtene her opp mot hverandre. Og så skal vi spørre hvem som viktigst. Det fantastisk når det skjer under og fysiske under og alt det der. Men Jesus hadde et høyere mål for denne mannen enn at han skulle få det fysiske synet tilbake. Vet du hva? Det finnes en blindhet som mye verre enn det å ikke kunne se sola. Og det den åndelige blindheten. Og vet du hva? Jeg tror Jesus har et høyere mål for oss også enn at vi skal leve et problemfritt liv. Han vil at vi skal se Jesus. Han vil at vi skal lære han å kjenne, at vi skal få lov til å være tilbedere av han. Og så tenkte jeg, når vi hørte Øyvind fortelle for Ukraina og bombingen av gasskraftverk og all denne elendigheten, og når vi hører om krig I Midtøsten og alle konfliktene, så tenker jeg, Jesus, du må komme tilbake. Og synes jeg var så nydelig når det står I Bibelen at en dag skal hvert øye se ham. Vet du hva? Jeg tror at hvis ikke verden får se Jesus, så kommer vi til å fortsette på samme måten. Men når vi får øynene opp for hvem Jesus så kommer vi til å bli forandret. Når vi kommer til å se fredsfyrsten, når vi kommer til å se ham, som så annerledes. Halleluja. Jeg ferdig. Men jeg må be en bønn før jeg setter meg. Far, vi priser deg. Takk at du vil møte oss der vi Takk at vi kan vite at du ser oss. At du leiter etter oss, og du finner oss. Og takk for det at vi kan kjenne oss elsket av deg. Og jeg priser deg for resten av denne kvelden også, at takk at du her. Og takk for at du vil møte oss akkurat der vi I livet. Takk for at du har en framtid for hver enkelt av oss. Takk at du kan skape nye ting inn I livet vårt når vi åpner oss for deg og ditt ord. Og vi priser deg for det. Takk for dine gjerninger. Takk for at du skaperen. Og takk for det bare du kan gjøre. Amen.